Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 10 кастрычніка. У такі ж дзень 1865-го американец Джон Уэслі Хайет запатентаваў більярдны шар. Цягам досыць доўгага часу більярдныя шары вырабляліся з біўняў слана, але вось якая штука, для гульні падыходзілі біўні толькі самкі слана. Справа ў тым, што нервовы канал у самкі праходзіць толькі праз сярэдзіну біўня, а ў самцоў канал прылягае да краю біўня, у выніку чаго шар з самца выходзіў незбалансаваным. Улічваючы рост папулярнасці гульні, у 19-м стагоддзі людзі прыйшлі да высновы, што варта заканчваць з гэтай справай і шукаць альтэрнатыву. Але ўсе тагачасныя спробы з заменай слоноў не ўвянчаліся поспехам, бо шары з біўняў маржоў, зубоў, кашалотаў, касцей бегемотаў і клыкаў дзікоў не падыходзілі для прафесійнай гульні. Пытанне стала настолькі востра, што ў 1863 годзе фірма Phelan & Colander прапанавала ўзнагароду ў 10 тысячаў даляраў за патэнт на выраб альтэрнатыўнага слановай косці матэрыялу. І раптам Джон Хайет у сваёй лабараторыі цалкам выпадкова натыкнуўся на рашэнне гэтай праблемы. Ён знянацку праліў нітрат цэлюлозы, так званы калодзій, на падлогу і заўважыў, што рэчыва застыла ў выглядзе эластычнай плёнкі. Вынаходнік вырашыў прапанаваць гэты матэрыял як новы біўнезаменнік, але, на жаль, вынік быў нездавальняючым, бо шары пры сутыкненні крышыліся. Хайет быў настойлівы і дадаў у калодзі камфору, вытрымліваючы пры гэтым высокую тэмпературу. Такім чынам ён атрымаў целулоід, але 10 тысячаў даляраў ён так і не атрымаў, бо фірма Phelan & Colander прызнала і такія шары непрыдатнымі. Але, нягледзячы на гэта, прадукт разлятаўся, як кажуць, на ура.
Нагоднік!
10 кастрычніка 1933-го у США паступіў у продаж першы ў свеце пральны парашок. Прыдумаў яго хімік Віктор Мілс з кампаніі Procter & Gamble, які крыху раней вынайшаў зубную пасту. Дык вось у такі ж дзень 1933-го першы комплексны ці універсальны пральны парашок кампаніі Procter & Gamble паступіў у продаж. Гэты парашок называўся Дрэфт, пра вобраз сучаснага тайду. Дрэфт – гэта адна з гандлёвых марак кампаніі Procter & Gamble, якая выпускае пад гэтым брэндам сродкі для мыцця делікатных тканін. Гэты сродак вельмі папулярны ў США, Канадзе, Вялікабрытаніі ды іншых краінах.
Нагоднік!